ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. ბატონო გიორგი, თქვენს უკანასკნელ ჟურნალში 24 ნომერით არის იგი დათარიღებული. ბოლოში არის ერთი საინტერესო განცხადება. ცნობო. სადაც კითხულობ. ძირფასო მკითხველო და მეგობარო. ვალდებულად მიმაჩნია თავი, გაცნობოთ. რომ ამ სექტემბრის ბოლოსთვის გადაწყვეტილი გვაქვს მე და ჩემს მეუღლეს ვიმოგზაუროთ სამშობლოში. ნახევარი საუკუნის განშორების შემდეგ ხელახლა აღმოაჩინო იგი და ამავე დროს ადგილობრივად უკეთ შევამოწმო მისი მაჯის ცემა. მას არ გეთხოვებით, მშვიდობით მენახოთ. თქვენი გიორგი წერეთელი და აი თქვენ ერთი თვის საქართველოში ყოფნის შემდეგ ისევ პარიზში დაბრუნდით. თუ შეიძლება გაგვიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები.
ვაშენ სურეს, აი დღევანდელ ჩვენ შეხვედრას აქვს სწორედ ეს მიზანი. მე რა თქმა უნდა ამ მცირე დროში დღეს ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მინდა თქვენ როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გაგიზიაროთ ის მთავარი პოლიტიკური შთაბეჭდილებები, რომლებიც მე მივიღე ჩემი სამშობლოში ყოფნის ერთი თვის განმავლობაში. ეს ჩემი აზრები მე ჩამოვაყალიბე შემდეგი სათაურით: ერთი თვის სამშობლოში. მე თქვენ განკარგულებაში მაქვს თბილისში, თბილისის პრესაში გამოქვეყნებული ჩემი პოლიტიკური განცხადება და ინტერვიუები. ამავე დროს ამ ჩემ მოკლე ნაზრებსაც გაგაცნობთ. თითქმის ნახევარი საუკუნის შემდეგ ამა წლის 29 სექტემბერს ახლოებით ზილის პირველ საათზე პირველად ავადგი ფეხი საფირუზ ხმელეთ ზურ მუხტ ღვთის სკანდალოს ცვით ჩემ სამშობლოში, კერძოდ თბილისის აეროდრომის მიწაზე. ზუსტად ერთი თვის შემდეგ 28 ოქტომბერს კი იმავე აეროდრომზე იმედი მაქვს არა უკანასკნელად და მე მშვიდობე უამრავ ნათესავ მეგობრებს, უახლოეს ადამიანებს და იმ დღესვე პარიზის მდუნე ცხოვრების თანაზიარი გავხსი. ამ ხნის განმავლობაში ადამიანს ზოგავს საკუთარი ჯანმრთელობა, არც ახლო ნათესავებთან და ბავშვობის თუ ჭაბუკობის დროინდელ მეგობრებთან დროსტარების სიამოვნება და ძვირფასი დრო სამშობლოს ღირსშესანიშნაობათა გაცნობისათვის, რომ ქონდა გამიზნული, რაც შეიძლებოდა სრულად მიმეღო ინფორმაცია საქართველოს პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, თვით ქართველთა შორის უკანასკნელ ხანს ჩამოვარდნილ პოლიტიკურ უსახმოების ირგვლივ. მიფრენის მეორე დღესვე, ესე იგი 28 სექტემბერს, პრეზიდენტმა ინება ჩემი მიღება. ის ფემქრთალი და ძაღლილი ჩანდა. მე მისთვის არ დამიმალავს, რომ ემიგრაციის უმრავლესობა მისი პოლიტიკის წინააღმდეგი იყო, რომ საფრანგეთის ქართველობაზე ძალიან ცივი შეჭრილება მოხდინა პრემიერ-მინისტრ ჩენგიზ შიუას და გიორგი ხოშტარიას საგარეო ურთიერთობის მინისტრობიდან უცერემონიო განთავისუფლებამ. მართველი პარტია გვარი მაგიდის წიაღში ეგრეთ წოდებული შინაგანი ოპოზიციის სტრუქტურული ფორმირების მცდელობამ ბატონმა ზვიადმეეს ახსნა ინფორმაციის უკმარისობით და ბრძანა, რომ ოპოზიცია, როგორც ქუჩის, ისე შინაგანი ბრწყალებში, რა თქმა უნდა, არაფერს არ წარმოადგენენ სინამდვილეში და რომ მათ მოსახლეობის 10%-ის კი არ უჭერდა მხარს. პრეზიდენტი მაშინვე დამთანხმდა, რომ ტელევიზიით, რადიოსი და პრესით მოგვიანებით გამოსულიყავი. მას შემდეგ, როცა საკმარისად თვით შევისწავლიდი იმ მდგომარეობას, მან თხოვა, რომ მასთან ერთად მონაწილეობა მიმეღო მიტინგში, რომელსაც მისი მომხრენი აწყობდნენ იმ ნაშუადღებს. მე საკითხი მაშინ ღია დავწვე, მაგრამ საბოლოოდ გადავწყვიტე, რომ არც იმ მიტინგში მიმეღო მონაწილეობა. პრეზიდენტისაგან არავითარი პოლიტიკური დავალება არ მიმიღია. იმ დროს უკვე იგრძნობოდა, რომ პრეზიდენტის გადადგომის ან გადაყენების საშიშროება არ იყო ისეთი, როგორიც ეს პარიზიდან ჩანდა. პრეზიდენტი მდგომარეობის კონტროლს მტკიცედ ინარჩუნებდა და არაფერი მასში მერყეობას არ ამჟღავნებდა. ამრიგად, სანამ ჩემს ჩამომაყალიბებდი, მქონდა საკმარისი დრო საქართველოს ქართველი ხალხის საზოგადოებრივი აზრის შესასწავლად. დიდი ყურადღება დავუთმე რიგითი ადამიანების აზრს, დედაქალაქის თუ რაიონების და სოფლის მცხოვრებთა განწყობილებას ბატონ ზვიადგამსახურდიას ხელისუფლებისადმი. ასევე დიდი დრო დავუთმე ინტელიგენციის სხვადასხვა წრეების ჩამოსმენას. გავიცანი ბევრი მეცნიერი აკადემიკოსი, უნივერსიტეტის ინსტიტუტების მაღალი და რიგითი მოღვაწენი, პრესის, რადიოტელევიზიის პასუხისმგებელნი, რეჟისორები, თავადი რედაქტორები, რეპორტერ ოპერატორები. შევხვდი და დიდხანს ვისაუბრე ოპოზიციური პარტიების და პარლამენტის ფრაქციების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ. 23 ოქტომბერს მეორედ შევხვდი ჩვენს პრეზიდენტს. გამოვემშვიდობე და გავუზიარე მიღებული შტაბეჭდილებებით გამოწვეული ჩემი შეხედულება პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის საუბარზე. წინადღით უკვე გაზეთ „თბილისისადმი“ გამოსაქვეყნებლად გადაცემული მქონდა მიმართვა ქართველ ხალხს, რაც გაზეთმა შეასრულა 23 ოქტომბრის თარიღით. იმ დღესვე, ესე იგი 22 ოქტომბერს, ზეპირად გავაკეთე განცხადებები რადიოში და ტელევიზიაში, რომლებიც იმ საღმოსვე გადაეცნენ ეთერში. ამ ჩემი საჯარო გამოსვლებიდან საწირო მიმაჩნია შემდეგი დასკვნა. მე შემექმნა აშკარა შტაბეჭდილება, რომ პრეზიდენტი ზვიადგამსახურდია განიცდის მისი ავტორიტეტის შელახვას. პრეზიდენტისადმი ნობის დაკარგვა, ჩემი ვარაუდით, დაიწყო მოსკოვში შეთქმულების გამომჟღავნებით 18-19 აგვისტოდან. მოწინააღმდეგენი საქართველოს პრეზიდენტს აბრალებენ აჯანყებულთა წინაშე კაპიტულაციას. უმზობლობამ ახალ დონემდე მიაღწია 2 სექტემბერს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის მიერ მოწყობილი მიტინგის ზარბევის შემდეგ, რომლის დროსაც იყო მსხვერპლი. ოპოზიციონერები ერთმანეთს დასუბრებდნენ, რომ ეს დარბევა მოხდა ბატონ ზვიადგამსახურდიას პირადი ბრძანებით, რასაც კატეგორიულად არ ყოფს ბატონი პრეზიდენტი. შექმნილია საპარლამენტო კომისია ამის გამოსაძიებლად და დასადგენად. სექტემბრისთვის მეორე ნახევარში რუსაველის გამზირზე პოლიტიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო იძაბებოდა. პროვინციებიდან ავტობუსებით ორგანიზებულად ჩამოვიდნენ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერი მოქალაქეები. რუსთაველის გამზირზე სასახლის ახლომახლო სოკოლებივით მომრავლ და საზაფხულო საძინებელი პლაკატები, პალატკები უკაცრავად. გამოჩნდა ლოზუნგი: გავყაროთ პრეზიდენტის მოწინააღმდეგე თბილისელები თბილისიდან. ოპოზიცია ერთხმად უკიჟინებს პრეზიდენტს, რომ მან პრეფექტების მეშვეობით პროვინციებიდან ჩამოიყვანა შეიარაღებული ორგანიზებული პარტიზანები, რომელთაც ის ვეღარ აკონტროლებს და ამრიგად ქვეყანას მიაქანებს სამოქალაქო ომისაკენ. პრეზიდენტი კატეგორიულად უარყოფს ამ საკითხში მის როლს. ის ამბობს, რომ მას დახმარებისათვის არ მიმართავს ხალხი, თვით გამოეშურა მის მიერ კანონიერად არჩეული პრეზიდენტის და ხელისუფლების დასაცავად. 23 სექტემბრიდან მდგომარეობა კიდევ უფრო დაიძაბა. აჯანყებულმა ეროვნულმა გვარდიელებმა პოლკოვნიკ თუ გენერალ კიტომანის მთავარსარდლობით დაიკავა საქართველოს ტელევიზიის შენობა და არაყურაზრომლად განაცხადა საჯაროდ, რომ თუ ხელისუფლების დამსჯელი ორგანოები თავს დაესხმოდნენ მშვილობიან მომიტინგეებს, ისინი გვარდიელები, რომლებსაც წესრიგის დაცვა ევალებათ, შეასრულებენ მათ ვალდებულებას და იცავენ მშვილობიან ოპოზიციონერებს. გვარდიელებთან ერთად დაიდვა ბინა ბატონმა ფენგის სიგუამ, რომელმაც თავის მხრივ მოუხშირა პრეზიდენტის პოლიტიკის გლობალური კრიტიკა. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოშიც ამ დროისათვის ახალი განწყობილება შეიქმნა. დეპუტატთა ერთი ჯგუფი, რომელიც მრგვალი მაგიდის სახელით იყო არჩეული 1990 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში, თავს შინაგან ოპოზიციას უწოდებს და ცდილობს უნივერსიტეტის შენობაში დაიდვას ბინა და ცნობილი იქნას, როგორც პრეზიდენტის ერთპიროვნული პოლიტიკის მოწინააღმდეგე საპარლამენტო ფრაქცია. ამ ჯგუფის წარმომადგენლად შეიძლება დასახელდეს ბატონი დეპუტატი თედო პატაშვილი, რომელიც პრეზიდენტის პოლიტიკის ვრცელი კრიტიკით გამოვიდა ამა წლის 18 ოქტომბრის დამოუკიდებელ ყოველკვირეულ გაზეთ დრონიში. ამ ფრაქციის გარდა, როგორც ცნობილია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოში, არსებობს დემოკრატიული ფრაქცია. ორივე ფრაქცია კი 40-ზე მეტ დეპუტატს აერთიანებს. ვაჟა ადამიანს მომხრე დეპუტატთა ჯგუფთან ერთად მხოლოდ 8 მანდატით აჭარბებს პოზიცია ოპოზიციას და ამით იქმნება არასტაბილური მდგომარეობა საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტში. ხოლო კომუნისტური პარტიის დეპუტატებსაც თუ მიმატებს საერთო რიცხვს, რომლებიც აგრეთვე გარიცხული არიან პარლამენტიდან, ასეთ პირობებში რასაკვირველია პარლამენტი, მისი აღმასრულებელი ორგანოთი, უნდა დაიშალოს და უახლოეს ხანში ნორმალურად მიმაჩნია 2-3 თვე, უნდა დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენი რწმენით საქართველო მზად არის ახალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის, რომელიც თავის მხრივ დააკანონებს არა პრეზიდენტის მაღალი პოსტის გაუქმებას, არამედ მის ჰარმონიულ ფუნქციონირებას ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსთან ერთად. ჩემთვის უდავოა, რომ განსაკუთრებით ამ მომენტში საქართველოს ესაჭიროება მტკიცე საპრეზიდენტო დემოკრატია, რომელსაც შეუძლია წარმატებით წინააღმდეგეს იმპერიის ნაშისების დანგრეველ საქმიანობას, მაღალ მოღალატეობას, გამყიდველობას შანტაჟსა და ჯაშუშობას. ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც წინად ეროვნულ კონგრესში იყრიდნენ თავს, დიდად შეცვლილი არიან. ამჟამად ჩვენი საზოგადოება დაპირისპირებულია ბატონ ზვიად გამსახურდიას მომხრებად და მოწინააღმდეგეებად. ეს უკანასკნელები აღარ მოითხოვენ პრეზიდენტის გადადგომას, არამედ დემოკრატიული ცვლილებებს, პარლამენტის არჩევნებს. და რაც მთავარია, ზადარიან მონაწილეობა მიიღონ მომავალ არჩევნებში თუ, რაც საკვირველია, პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია ამას ინებებს. ჩვენ ღრმად გწამს, რომ თვით პრეზიდენტის ინტერესია, რომელიც გაირჩიოს მისი ავტორიტეტის უზავოდ წარმოსაჩენად.
გმადლობთ საუბრისათვის, ბატონო გიორგი. გისურვებთ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და ქართული ემიგრაციის მოღვაწეობაში თქვენს ნაყოფიერ სამსახურის გაგრძელებას. რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისუფლების დამოუკიდებლობის ბრძოლაში. მადლობთ. ბატონო გიორგი, მინდათ რამდენიმე კითხვით მოგმართოთ, როგორც თქვენ აი უკვე 50 წლის მანძილზე ქართულ ემიგრაციაში იმყოფებით და ქართულ პოლიტიკაში იღებთ მონაწილეობას. მართალია სამშობლოდან მოშორებით, მაგრამ თქვენი ღვაწლი აღნიშნულია თქვენს მოღვაწეობით, მაგალითად ერთი არის მარტო აღსანიშნავი ჟურნალ გუშაგის სახით. სხვას რომ თავი დავანებოთ სხვა საზოგადოებრივ საქმიანობას. როგორი აზრისხათ საქართველოს განთავისუფლების დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი აღდგენის საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკური მდგომარეობის საკითხში. ესე იგი, დღეს საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია თუ არის მისაღები, ესე იგი გასათვალისწინებელი და გვაქვს შანსი თუ არა, რომ საქართველო ნამდვილად მიიღოს ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა, ვთქვათ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების, ლატვიას, ლიტვას, ესტონეთს გავყვეთ უკან, მის გზას დავადგეთ.
ეს ძალიან დიდი საკითხია. და მოითხოვს საერთაშორისო, საკავშირო და საქართველოს მასშტაბით მდგომარეობის სრულ ანალიზს. მე ვარ თალიგით, რა ძალიან გამაკვირვა. იმავა მავა, რომ საქართველოში პოლიტიკური წრეები, ინტელიგენცია, ისე მოქმედებს, ისე მჯელობს, თითქოს არავით არის საერთაშორისო შეზღუდულობა არ არსებობდეს და მხოლოდ ქართველებიც ყოწდნენ საქართველოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობის საკითხს. ბევრმა პასუხისმგებელმა პირმა თვით საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებიდან, როცა პრეზიდენტის პოლიტიკას აკრიტიკებდნენ, ხაზს უსვამდნენ იმ ფაქტს, რომ 19 აგვისტოს შეთქმულების შემდეგ with whom? Რუსეთის იმპერიული ხელისუფლების ჩარევა რესპუბლიკების მიმართ აღარ წარმოებდა. რაც მე მიმაჩნია დიდ გულუბრყვილობად. მხოლოდ, და მხოლოდ, ცხემანდელ პირობებში, როცა წარმოებს ყოფილი საბჭოთა იმპერიის ხელისვალება არის შესაძლებელი, რომ საქართველომ რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ დემოკრატიული საშუალებებით მოიპოვოს სახელმწიფოები და მოუკიდებლობა, თუ ის გამოიჩენს ეროვნულ ერთობას ამ საკითხში.
აი ბატონო გიორგი, თქვენ დემოკრატია ახსენეთ. დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობთ და თქვენ კიდევ თქვით, რომ მარტო საქართველო არ წყვიტავს, ამას ესე იგი შეიძლება დაუკავშიროთ თვით ცენტრალური საბჭოთა ხელისუფლების და ასევე უცხოეთის ქვეყნების როლი ამ საკითხში. მაგრამ აი უპირველეს ყოვლისა საქართველომ უნდა მისცეს მიზეზი, რომ ვიღაცამ დაუშვათ საკავშირო, იქნება თუ საერთაშორისო, სცნოს მისი დამოუკიდებლობა და ჩათვალოს ნამდვილად ეს სახელმწიფო საერთაშორისო აღიარებულ სამართლებრივ ქვეყანად. და აი აქ მინდა შეგეკითხოთ ამ სიტყვა დემოკრატიასთან დაკავშირებით, თქვენ ერთი თვე იმყოფებოდით და როგორც უცხოეთის პრესა აღნიშნავს თითქოს საქართველოში დემოკრატიის ნაკლებობას ჰქონდეს ადგილი, თქვენ როგორ მოგეჩვენათ, რა სიტყვით აი ამ საკითხზე?
მე ბატონო, აღნიშნული არის ჩვენ მოხდენებაში, რომ დემოკრატიის ნაკლებობას მართლაც აქვს ადგილი საქართველოში. და მე არ გამკვირვები ეს, იმიტომ რომ საქართველომ, ქართველმა ხალხმა დემოკრატია არ იცის. არ იცის მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე და მით უმეტეს 70 წლის ბოლშევიკური ტირანიის შემდეგ არ არის გასაკვირალი სტრუქტურები იგივეა დარჩენილი. და რამ სტრუქტურებში მიმდინარეობს ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ რაგნებად, ყველა სტრუქტურები ისევე ძველი არსებობს. ჯერჯერობით არ მომხდარა სახელმწიფოს დემოკრატიული გარდაქმნები. ამას ძალიან დიდი დრო უნდა და უნდა ნელი, ნელი და თანდათანობითი გარდაქმნა. საქმე იმაშია, რომ დემოკრატიას საერთაშორისო დაწესებულებებით იმიზნამი ხედვით ანგარიშობენ, თუ როგორი პოლიტიკა აწყობთ მათ. ისინი ნაკლებად აქცევენ მაგალითად ყურადღებას ბალტიის ქვეყნებში არსებულ დემოკრატიულ წესწყობილებებს და უფრო მეტად კი იმას, რომ ბალტიის ქვეყნები არის ევროპის გაგრძელება და რომ ბალტიის ქვეყნებმა უნდა მიიღონ დამოუკიდებლობა. ეს საკითხი საერთაშორისო დემოკრატიამ გადაჭრა უკვე ბალტიის ქვეყნების სასარგებლოდ და ამაში ეწყობა, რომ დაითანხმა მან თვით საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა გორბაჩოვის სახით. მაგრამ ასეთი ამბავი არ არის სრულებითაც კავკასიაში. კავკასიას საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა კავშირი კი არა რუსეთი არაფრით არ დათმობს. ართმობს. და თუ დათმობან, ეს იქნება ძილი, ძილი, რა თქმა უნდა, დათმობა და აქ უნდა გამოვლინდეს, როგორც რამდენჯერმე უკვე ხაზი გაუსვი, ქართველი ერის ერთობა. მისი დიდი უმრავლესობის ნების ყოფა, რომ მართლაც ქართველ ხარს უნდა. ამიტომ მეჩვენება მე, რომ მთელი ეს აურზაური, რომელიც დაიწყო აგვისტოს უკანასკნელი რიცხვებიდან და გრძელდება დღეს, ყველაფერი ეს არის, ყველაფერი ამაზე უეჭველად სულს უბერავს და აძლიერებს ამასაც ცეცხლს, ეროვნული უთანხმოების ცეცხლს აძლიერებს, სწორედ მიდან მოსული, კრემლიდან მოსული იმპერიული პოლიტიკა. ეს პოლიტიკა გამოიხატება ერთი მხრივ, რომ აი მაშინ თბილისის მთავარ მაგისტრალზე, რუსთაველის მოედანზე თითქმის ყოველ დღე იმართება საპროტესტო მიტინგები, რომლებიც მოითხოვენ პრეზიდენტის გადადგომას. ეს იგივე პოლიტიკა მჟღავნდება მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ყოფილ ოლქში, სადაც მისი დაბანაკებული სამხედრო შენაერთების მფარველობის ქვეშ მოქმედებენ სამხრეთ ოსეთის ტერორისტები და ხოცავენ ქართველებს და სწორედ პირიქით საწინააღმდეგოდ სიმართლისა მოსკოვის საინფორმაციო საშუალებები მთელ მსოფლიოს აცნობენ, ვითომც ქართველი ექსტრემისტები პრეზიდენტის ბიადინგა მსახურდიას ბრძანებითა და ხელმძღვანელობით სულეთდნენ უდანაშაულო ოსებს და თუგნებავთ ჯერჯერობით მიჩუმებულია, მაგრამ მალე ალბათ წამოყობს თავს აფხაზეთის საკითხის, როდესაც ეს თავის დროზე მოვა და ის სხვადასხვა. უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ მაშასადამე ერთი მხრივ მოქმედობს მოსკოვის მუდმივი პოლიტიკა იმაზე, რომ მან შეინარჩუნოს ეს დაპყრობილი ხალხები და რესპუბლიკები, მეორე მხრივ აი კავკასიის საკითხში მას წინააღმდეგობას არ უწევს დასავლეთის ევროპის სახელმწიფოები და თვალს ხუჭავენ, თუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ საინფორმაციო ომს, თუ ნებან ნამდვილი სისხლისღვრის ომსაც და სხვადასხვა.
და ბატონო გიორგი, ეხლა დემოკრატია რო ვახსენეთ და ცოტა გადაუხვიეთ ალბათ, აი როგორც მოგიხსენებათ, საქართველოში დღეს დაპატიმრებულები არიან რიგი წევრები ეროვნული მოძრაობიდან, სხვადასხვა პარტიებიდან, როგორიც მაგალითად არის მხედრიონის მეთაური ჯაბა იოსელიანი, ეროვნული დემოკრატიული პარტიის სპიკერი გიორგი ჭანტურია, ასევე ოპერატორი გოგა ხაინდრავა და სხვები, რომელთა რიცხვის დასახელება მე არ შემიძლია, როგორც თქვენს დაახლოებით 80 პატიმარი არისო, რომელთაგანაც დასავლეთის მიერ არის ცნობილი, რომ ეს ხალხი არის პოლიტპატიმრებიო. აი ამ დაპატიმრებაში თუ მიუძღვის მოსკოვს ბრალი და თუ არა, მაშინ ვის ეკისრება და თუ მიგაჩნიათ ეს სწორად ან არამართებულად?
მე მგონია, რომ პოლიტიკურ პატიმართ არის ხერეს გადაჭარბებული 80, მე არ მაქვს ეს ცნობები, მე ვიცი მხოლოდ, რომ დაპატიმრებულია ეროვნული დემოკრატიული პარტიის მეთაური გიორგი ჭანტურია. იმავე იმის ეროვნული კონგრესის აქტიური წევრი გიორგი ხაინდრავა რაც შეეხება ჯავაიოსელიანს მას კრიმინალური დანაშაულები ედება ბრალად და როგორც მე მითხრეს იქ მალე მოეწყობა გასამართლება სასამართლო რასაც დაადგენს ამის შემდეგ მას შესაძლებელი შეიძლება მივჯულოთ არის თუ არა ის პოლიტიკური პატიმარი რა შეიძლება 80-ში რომელიც თქვენ დაასახელეთ შეიძლება იყოს არიან
ესენი ძირითადად მხედრიონის წევრები არიან
მაგალითად მხედრიონის კერები ან უმრავლესად არიან ეგრე ლეგიო იმის რა ქვია გვარდიის რომელიც დღეს იბრძვის ხელისუფლებას გენერალ კიჭომანის სარდლობით მაშასთან მე აქიდან ბევრი არის დაჭრილები არიან და ესენი ჩათვლის ოპოზიცია თვლის როგორც პოლიტიკურ პატიმრებს ხოლო ხელისუფლება თვლის მათ როგორც პუჩისტებს ხო და ამბობს რომ მე პუჩისტები ყველა ქვეყანაში ისჯებიან და არ ითვლებიან პოლიტიკურ პატიმრებად და რატომ ჩვენ უნდა ითვლებოდნენ ასე რომ სადავო საკითხია მე პირადად მიმაჩნია რა თქმა უნდა რომ სრული კანონის პატივისცემელი სახელმწიფო არსებობდეს ჩვენში რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი თავისუფალი და ის არ აწარმოებდეს ფარულ დამანგრეველ ომს მაშინ რა თქმა უნდა არცეთი ადამიანის დაპატიმრება არ შეიძლება განსაზღვრული დროის გარეშე ადმინისტრაციული წესი შეუძლებელია უნდა იქნეს გადაცემული მაშინ თვის სასამართლო გამოძიება და უნდა გასამართლოს სამეთაკის გამოლობაში და სხვა
დამოუკიდებლობის საკითხში პოლიტიკასთან ერთად ეკონომიური საკითხიც დიდ როლს თამაშობს ანუ უფრო რომ დაუახლოვდეთ საკითხს მოსკოვი დღესდღეობით ეკონომიურ ბლოკადაზე მიდის და საქართველოს აი სწორედ ეკონომიურ გაჭირვებისაკენ უბიძგებს ხელს სწორედ აი ეკონომიური საკითხი როგორ დაინახეთ საქართველოში თუ იყო რაიმე ღონისძიება გატარებული რათა ეს საკითხი მოგვარებული იყოს მაგალითად როგორც ვიცი მე ჯერ არ არის მიღებული სოფლის მეურნეობის გადაყვანა კერძო საკუთრებაზე და როგორც ცნობები მოდის თითქმის ეკონომიკა მოშლილიაო თუ დამოუკიდებლობაზე საუბრობთ ალბათ ეს ეკონომიური მხარეც უნდა აღნიშნოთ და აი როგორ შეხედეთ რა თვალით დაინახეთ რა ინფორმაცია შეიძინეთ საქართველოში ყოფნის დროს
თქვენ მარდალებით რომ ეკონომიური რეფორმები არ ჩატარებულა საქართველოში მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში მოვიდა ანტიკომუნისტური პოლიტიკური დაჯგუფება ეგრეთ წოდებული მრგვალი მაგედა ჯვია გამსახურდიას მეთაურობით არის მრავალი მიზეზები რომელიც მას დაკვირვებულ პოლიტიკისაკენ უბიძგებს ჩვენ დღეს არ შეგვიძლია ამაზე ვიდავოთ და ვისაუბროთ ჩემი ღრმა რწმენით საქართველომ დააგვიანა ძალიან მას სოფლის მეურნეობა კერძო საკუთრებაზე 90 წლის ზამთარშივე და გაზაფხულზე უნდა დაეწყო ხოლო რაც შეეხება საკავშირო მნიშვნელობის წარმოებებს ისინი სულა უნდა გადაეყვანა ეროვნულ
ადგილობრივ
ადგილობრივ წარმოებებად და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით მას მის განკერძოებას კერძო საკუთრებად დანაწილებას ჯერჯერობით მაგისტრო არ იყო და ამას ვერ შეძლებდა ასეთია ჩემი შეხედულობა რაც თავარია ასეთი პოლიტიკის გამო მე მეშინია რომ საქართველო ამ ზამთარს ხვდება სრულიად მომზადებელი მე მეშინია რომ ამ ზამთარში თბილისი და დიდი ქალაქები არ აღმოჩნდნენ საკვები პროდუქტების შიმშილობის და საწვავი მასალის სინაკლულის წვავე სინაკლულის წინაშე რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტი უკმაყოფილება და შეიძლება აჯანყებაც
წლიანი დამოუკიდებლობის 1918-დან 21 წლამდე ეკონომიური მდგომარეობისა და დღევანდელი საქართველოს ეკონომიურ მდგომარეობას შორის სად უფრო უკეთესი მდგომარეობა იყო?
მარდალი ვიცრა, ჩემო ძაგერია, მე არ მოსრები ვარ. ემა 1918 წლების დამოუკიდებლობას მაშინ ისე პატარა ბავშვი ვიყავი, რომელმაც შეუძლებელია რამე გამოვყოლოდა და შეეხება რა თქმა უნდა მასალების კითხვა და რომელიც ყოველთვის უნაკლო არ არის რჩება შეიძლება რომ ეს ორი პერიოდი სრულებით ერთმანეთისგან განსხვავებულია. და განსხვავებულია რა იმიტომ, რომ საქართველოში დღეს ნელ ჯორდანია და სოციალ-დემოკრატიული პარტია არ არის მმართველი პარტია. არამედ იმისაგან, რომ დღეს საბჭოთა მეურნეობა, მთელი საკავშირო მეურნეობა არის მოშლილი. იმ სისტემისაგან, რომელიც შექმნა საბჭოთა წესწყობილება, მაშინ როდესაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რუსეთი მართალია დანგრეული იყო, ომისაგან გაჩენებული იყო, მაგრამ ის მდიდარი ქვეყანა იყო, მისი გლეხობა გაცილებით უფრო მდიდარი იყო და მისი მეურნეობა უფრო ადვილი აღსადგენი იყო ვიდრე დღეს არის ეს დღეს საერთაშორისო ექსპერტები ერთხმად დასტურებენ რომ გადასვლა კოლექტიური მეურნეობიდან კერძო საკუთრებაზე საბაზრო მეურნეობაზე არის გაცილებით უფრო რთული, გაცილებით უფრო ძნელი, ვიდრე იყო პირიქით ეს კერძო მეურნეობიდან გადასვლა, კერძო მეურნეობიდან კოლექტიური მეურნეობაზე გადასვლა და სახელმწიფო მეურნეობაზე გადასვლა. ასე რომ შედარება მე მგონია არ შეიძლება და თუ შემადარებთ, მაინც მე მგონია სახარბიელო მდგომარეობა ეკონომიურად არ ყოფილა. იცით რა გითხრათ, მე ჩამოვიარე საქართველო სოფლები და უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი იყო დანგრეული, სწორედ იმ რაიონებში, სადაც მე ვიყავი, ეს იყო ჭიათურის რაიონი, საჩხერე, სულ ყველგან გაჩაღებულიანი ახალ-ახალი სახლების მშენებლობა. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია იმჟელო იმის დამხედვით იქ რაც მაგიდაზე მოაქვს მასპინძლებს, მაგრამ მაინც აქედან იმჟღამდება რომ გარდა მართლა ერთი უკიდურესი ფინისა საქართველოში უაღრესად გაჭირვებული ჯერჯერობით ცოტა არის ძალიან
რა სიტყვით აი მომავალში რომ გავიდეს აი პირდაპირ მაგისტრალურ ხაზზე დამოუკიდებლობისაკენ საქართველოს მისმა მთავრობამ რა ღონისძიება უნდა მოახდინოს რა უნდა განახორციელოს
საქართველომ უნდა გამოვიდეს როგორც ვთქვით ერთიანი ფრონტით მოითხოვოს გაერთიანებების ორგანიზაციის წინაშე სახელმწიფოების წინაშე დაუღალავად მუდამ რომ იცნონ მისი დამოუკიდებლობა და დაამყარონ საქართველოს რესპუბლიკასთან უშუალოდ აღემიცემომა ურთიერთობა რომ საბჭოთა კავშირი აღარ განეხილებოდეს როგორც ერთობლიობა რომელიც ღებულობს უსაზომო დახმარებას და აქედან მერე ის საბჭოთა ხელისუფლება უწყალობებს იმას რაც უნდა რესპუბლიკებს და ის ამ წყალობას არიგებს იმის მიხედვით თუ როგორი მორჩილები არიან თუ დაუმორჩილებელი ეს რესპუბლიკები ამიტომ როდესაც დასავლეთი მილიარდობით სესხებსა და საჩუქრად აძლევს საბჭოთა კავშირს ამის წინააღმდეგ საქართველომ უნდა იბრძოლოს საქართველოს არომამ უნდა იბრძოლოს და მოითხოვოს რომ რესპუბლიკების ცალცაკე აღმოუჩნდეს დახმარება
რაც შეეხება აი გორბაჩოვის მიერ შეთავაზებულ ახალ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას საქართველომ უნდა მოაწეროს თუ არა
ჩემის ამ საგრძე უდავო შეხედულობა რომ საქართველოს მანამ არ უნდა მოაწეროს არავითარ ხელშეკრულებაზე ხელი სანამდის რუსეთი არ იცნობს ერთი საქართველოს დაპყრობის აქტს 1921 წელში და მეორე რომ საქართველოს სახელმწიფო არის დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო ამის შემდეგ საქართველომ უნდა გააგზავნოს თავისი წარმომადგენლები მოსალაპარაკებლად დამოუკიდებელ რუსეთის სახელმწიფოსთან ხონდა როგორც შეთანხმები აი ეს იმათი საქმეა ამის შემდეგ რადაც მომებზე წავა საქართველო ეს მეორე საკითხია მაშაც და მე თავარი კი ის არის რომ რუსეთმა რომელსაც ჩვენ გვინდა შევიდეთ და უეჭველად უნდა შევიდეთ ურთიერთობაში არა იცნოს იმან თავისი დანაშაულა მეორე თავარ ჩაიდინოს ის რაც იმან უკვე ჩაიდინა 1920 წლის თებერვალ-მარტში
გმადლობთ ინტერვიუსათვის იმედია ჩვენ კიდევ შევხვდებით და ჯერჯერობით გემშვიდობებით გმადლობთ საუბრისათვის